Üçüncü mərtəbə İhsən. Ғərəb dilində İhsən üstü yerinə yetkirib, yaxşı etib ödəvdə anlata. Onu üç türgə bölürgə bula. Birincisi, Allahqa qarata bulan İhsən. İkinci türü, kişilərgə həm başqa məxluqlərgə qarata İhsən. Üçüncüsü, başqarğan işgə qarata bulan İhsən. Allahqa qarata bulan İhsən bir rükündən tura. Ol da bulha, Allahdı kurgan kıvık his itip ibadet itu. Sünki hin ona kurmahan da, ol hine kurup tura. İhsan ol, ibadet kılgan vaqtta Allah'tan kudatuun tuyup hareketlenu. Meselen, işsi turahı qarap turgan vaqtta uzenin işlerin yerine yetkirip işley. Eğer kudatu aslında bulmaha, yetişhizlik ibaruu mümkün. Şunun kıvık, ibadet kılgan vaqtta Allah'tan kurup turuun, uydarana saklı bölüün tuyuğu, musulmandı ğibadetlerin yerine yetkirip ötevge etere, hem günah kıldan tuya. Şulay oq musulman ğibadetlerin Allah'ı Teala tilegense, hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üretgense ötergə deyiş. Sünki kişinin uydarı, tilekleri, eytken hüzleri, kılgan ğamelleri, yüreklerden ıntılışı Allah'ı Teala üsün, ab, asıq. Rabbimizdan biz bir nemeni de yaşara almaybız. Müslüman ni ki melde Allah'tın kudretini duyha, şul derecele özünün ibadetlerin de yakşı sifat menen uteyesek. Allah'a Teala bizden ibadetlerimizde gene kudretmey, varlık amellerimizde kurup dura. Demek ihsan ol, her sak Allah'a Teala'nın kudretini duyup yaşav. Allah'a Teala eyte, ısınlar da Allah Takvalılar hem izgilik kılılsılar menen. Balkırtı surahı 122. ayat. Bu ayatta Allah-u Teala özünün izgi kıldarı menen buluğun eyte. Yani ol bu kıldarın kure işite. Şulay oq Allah-u Teala kafirlerdi, günah ehillerinde kure işite hem günahları üsün yavap katarttırasak. İzgi kıldarına her sak yarlam ite. İşlerine bereket, üzerine güç, kuvvet bire. Allah-u Teala eyte, hem büyük hem rahimliğe tevekkülle. O yine namazda durgan vakitinde kure, hem secde kılıçlar arasında eylem gelindi. O işitivsi, belivsi. Şagirdar Sürahı 217. 220. ayetler. Nindey halde bulham da, hem Kur'an'dan ne megine utahın da, nindey gine iş işlehe günde, hiz oğa sunğun vakıtta, biz hizge şahit bulurduk. Rabbinden yerde hem kukte, tuzan bürtüğünün ağırlığıyla yeşerin kalma. Onun belekeyiyle, nurlarıyla, barıyla, asık kitapta. Yunus Sürahı 61. ayat. Eyi, ısınlap da Allah sizin nime işleğinizde bile. Balkırtı Sürahı 22. ayat. İhsan'ın ikinci türü başkalarına karata bulan ihsan. Müslüman başka kişilerine karata izgilikler işley. Az hem yalanğaz kalanlarını tuyundura hem kıyındıra. Kürşi haklarını ütey. Tuğanlık beylenişlerin haklay. Başkalarını yennet yoluna sakıra. Hem bu musulmandan çıkan en büyük izgilik. Bugünkü günlerde televizorda, gazete hem jurnallarda İslam teröristleri, ekstremistler, vahabitler degen yüreklerge korku halatırgan yanılıklar işitedir. Lakin İslam dininin bu görünüşlerge hiç bir katılaşı yok. Çünkü İslam dini bizge kişi ültürü tügül, hatta belekey gene böcektiyle haqqız ültürüdü tıygan. İslam dinin anlar üsün, hem nimege sakırganın bilir üsün, biz məğlumatları deyişli oranından ödülerge deyiş biz. Ol deyişli oran, Kur'an hem sünnetti anlatkan ilim kitapları, leksiyalar, hem galimlardan ilim alu. Kişilerden şundaylar var. Onlardan tik yafa gana tarala, tik ziyanlık gana tarala. Hem kişilerden şundaylar var. Onlardan izgilikler tarala, hem başkalarga kıyınlıklar tıldırılsa yafalar da kiltireler. безгә, хатта хайваннарга, бүҗәкләргә карата изге булырга куша. Башкаларга изгелек күрсәтү һәм зыян халыдан тыелу бынаһы ихсанның икенче төре. Ихсанның өченче төре башкарылган эшкә карата булган ихсан. Ул да булса, һәр эште иренә йеткереп, тиешенсә итеп тамамлау. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән: "Аллаһ Тәгалә бер егетнең үз эшен иренә йеткереп эшләгәнен ярата." Әл-Бәйхәқи Шуғабул Иман китабында килтергән хадис. Аллаһка карата булган ихсан ике дәрәҗәгә бүленә. Гыйбадат кылган вакытта Аллаһты күргән кебек, йөрәктәге иман кимәле һәм Аллаһ турындагы гыйлем уның турында икеләнүгә һис юл куймый һәм Аллаһтың каршында торганыңды аңлау. Чөнки хакыйкатьтә без бер касан да унан яшенә һәм бер нәмәне лә унан яшерә алмайбыз. Үз күзләрең менән уны күргән кебек ихласлык менән гыйбадат итү. Әлбиттә, Аллаһты бул дөньяла күрү мөмкин түгел. Ихсанның бул дәрәҗәсенә йеткән мөэминдәр кыямәт көнендә ысынлап та үз күзләре менән Аллаһты күрәсәктәр. Бул ахиретте мөэминдәр өчен әзерләнгән иң татлы ләззәт буласак. Раббыларының йөзен күрәсәктәр. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Изгелек кылгандарга изгелек һәм өстәмә." Юнус сүрәһе 26-нчы аят. Өстәмә дигәне Аллаһтың йөзенә карау. Аллаһ Раббыбыз изгелек кылгандарга, ягъни мөэминдәргә изгелек, ягъни җәннәткә индерә. Һәм өстәмә итеп үзенең йөзенә карарга рөхсәт итәсәк. Я Аллаһ, безгә үзеңнең йөзеңә карап ләззәтләнүләребезне насип ит. Яһәннәмгә ингән кафирләр бер касан да Аллаһты күрмәячәкләр. Һәм бу улар өчен ут газабыннан да интектергесәрәк газап буласак. Бу дөньяла Раббыларын танымагандары өчен улар Аллаһты мәңге күрмәячәкләр. Уйлап карагыз әле. Дөньядагы иң кызы ут яһәннәм утының 70-тән бер өлеше генә. Һәм улар мәңге интегешеп, бул газапка кем тарттырганын да белмәячәкләр. Аллаһ Тәгалә безне яһәннәм газабыннан һаклаһын. Аллаһка карата булган ихсанның түбәнрәк дәрәҗәһе. Ул да булса, гыйбадат кылган вакытта Аллаһтың күреп торуын исләп, иренә йеткереп үтәү. Шулай ук гынах кылудан тыелу. Ихсан ул диндең иң югары мәртәбәһе. Кем бул мәртәбәгә йитә, тимәк ул ислам һәм иман мәртәбәләреннән югарырак күтәрелде. Ислам мәртәбәһе киң. Уның исенә тышкы гыйбадәтләр генә үтәгән ике йөзле монафиктар да инәләр. Шулай ук хәрдәл орлыгы саклыгына имандары булган гынахлы мусулмандар инә. Иман мәртәбәһе тарырак. Уның исенә мунафиктар инмейдер. Ләкин тулы иман ияләре һәм нақыс иманлы мөминдәр инәләр. Ихсан мәртәбәһенә тик тулы һәм камил иманлы хак мөминдәр генә инәләр. Аллаһ Раббыбыз имандарыбызны тулы һәм камил кылһын. Ислам, иман һәм ихсан турында Умар радыяллаһу анху риваят иткән Джибрил фәрештә хадисе. Ул әйтә: "Без бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм эргәһендә ултыра инек. Яныбызга ап-ак кием кигән, сүм кара сәсле бер кеше килде. Уга карап, сәфәр йөргән кеше дип әйтеп булмый ине. Әмма беребез дә уны белмәй инек. Ул килде лә Пәйгамбәрбез каршысына ултырды һәм әйтте: "Әй Мөхәммәд, ислам дине турында хәбәр ит дине." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Ислам ул Аллаһтан башка хак илаһ юк һәм Мөхәммәд уның илчесе" дип шәһадәт итү. Намаз укыу, зәкат түләү, Рамазан айында ураза тоту. Әгәр мөмкинчелегең булһа, Аллаһ йортына хаҗ кылу. Дөрес әйттең тине ят кеше. Һәм без уның бул кылыгына гаҗәпләндек. Пәйгамбәргә һорау биреп, дөресләп ултыруына. Чөнки арабызда пәйгамбәребездән дә белемле нимә ул тине? Аллаһка ышану, уның фәрештәләренә, китапларына, рәсүлләренә, кыямәт көненә, тәкъдирнең яхшыһы ла, яманы ла Аллаһтан икәненә инану тине. Дөрес, ихсан нимә тине? Ихсан ул Аллаһты күргән кебек хис итеп ибадат итү. Чөнки һин аны күрмәһәң дә, ул һине күреп тора тине. Кыямәт көне турында хәбәр иттине. Уның кашан килерен хараган кеше дә, хоралган кеше дә белмәй, дип җавап кайтарды. Уның нинди галәмәтләре, билдәләре бар дип хорагас әйтте. Әсә кеше үзенең хуҗабикәһен тулдырыр. Ялангас көтүчеләр бөек йорттар төзүдә ярышырлар тине. Һәм теге кеше китте. Күпмедер вакыт үткәс, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм: «Әй, Умар, бұл кешенің кім икәнін біләһіңме?» дине. «Аллаһ һәм оның рәсүле яхшырак белә тинем». Ул әйтте: «Бұл Джибрил фәрештә, һезгә динегезді өйрәтергә килде». Бына шулай. Без динебезді тик дәлилдәргә таянып кына өйрәнәбез. Аллаһы Тәгалә шулай куша. Динебезнең сыганагы икәү. Коръан Кәрим аяттары һәм Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва сәлләм хәдисләре. Ислам диненән нимә генә эшләргә теләһәк тә, ошо ике асылга кайтабыз. Дәрестән алынган файдалар. Ихсан һүзе нимәне аңлата? Ул нисә төргә бүленә? Ихсан гарәп телендә әхсана юхсину, йеренә йеткереп үтәү, изгелек теләү мәгънәһен йөртә. Ул үз төргә бүленә. Беренченән Аллаһка карата ихсан. Икенче төре кешеләргә карата ихсан. Һәм өченче төре эшләнгән эшкә карата булган ихсан. Ысынлап та Аллаһ тәкъвалеләр һәм изгелек кылыучылар менән. Бул аятта Аллаһы Тәгалә тәкъвалеләр менән булуы турында әйтә. Буны нисек аңларга? Аллаһы Тәгалә 7-нче кат күктән югары гариш өстендә булган килеш үзенең гыйлеме, күрүе һәм ишетүе менән һәр сак безнең менән. Аллаһтың бергә булуы ике төргә бүленә: гомум һәм хас. Гомум төре менән ул барлык мәхлуктары менән бергә, ягъни гыйлеме менән, күрүе һәм ишетүе менән. Шунда ук кафирләр һәм гынахлылар да инә. Уларды күрә һәм ишетә. Унан бер нәмәне лә яшереп булмай. Хас төре менән, ул мөэмин кулдары менән. Аллаһ Тәгалә үзенең ишетүе, күрүе менән, һәр сак улар менән. Бул кулдарына ул ярдәм итә, эштәренә бәрәкәт бирә. Ни өчен сахабалар таныш булмаган кеше Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва сәлләм һорау биргәндән һуң дөресләп ултыруына гаҗәпләнгәндәр? Чөнки Пәйгамбәр генә саллаллаһу алейхи ва сәлләм динебезне өйрәтүче кеше. Шуның өчен улар Пәйгамбәрдән башка тагы да кемдер ислам динен белүенә гаҗәпләнгәндәр. Чөнки һуңынан гына Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бу кешенең Джибрил фәрештә булуын әйтә. Шулай итеп, ошо рәвештә Аллаһы Тәгалә безгә динебезне йиткерә. Коръан һүзләрен Джибрил фәрештәгә әйткән. Фәрештә вахи аша Пәйгамбәребезгә шул Коръанды 23 ел дәвамында аятлап-аятлап вахи аша йиткергән. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сахабаларга йиткергән. Һәм сахабалар аятларны ятлап алганнар.